Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməli yox, rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Azərbaycanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir?
Gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 200 dolara.
Doğuş da pulsuzdur. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Taksir əhalidədir.
Ermənistanda yeni proqram tətbiq olunub. Hamilə qadınlara sertifikat verilir ki, tibbi xidmətə görə pul istəyən olmasın.
Siz deyil ki, Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də indi adət ənənə halına alıb. Pul verməsən, uşaq gözə gələr.
Gürcüstanda kasıb ailələrə hər doğulan uşağa görə 280 dollar verilir. Kasıb olmayanlara 140 dollar.
Ən proqram ismi xədud qoyla orsulü sətü supas.
BMT-nin gender layihəsinin məsləhətçisi Sarita Çaşı Gürcistanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir.
Gürcistanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin 2 yox azı 3 uşağı olmalıdır. 3 də azdır.
Rahat qatana bürəbəm oxdur.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdud orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurlar.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə doğum problemindən danışırıq. Əlbəttə, körpənin dünyaya gəlişinə problem demək olmaz, amma istənilən qədər pulu olmayan və pul olmasa yaxınını itirəcəyindən qorxan adam üçün körpənin doğulması prosesi həm də xeyli stres deməkdir. Təəssüf ki, belə stresi keçirənlər Azərbaycanda çoxdur. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 240 manatdır, doğuş isə 800 manat. Ümumi xərclər, hamiləlik dövrü müayinələri və doğuş 2000 manata başa gəlir. Əlbəttə, söhbət özəl klinikalardan gedir. Dövlət müəssisələrində isə doğuş tam pulsuzdur, qanuna görə. Bəs reallıqda necə? Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları dünyaya gələrkən valideynlərin və yaxın qohumların doğum evlərində aldıqları psixoloji travma uzun illərin sağalmaz yarasına çevrilir. Söhbət doğum evlərində vətəndaşlardan tələb edilən qeyri-rəsmi ödənişdən, rüşvətdən gedir.
Ümumiyyətlə, necədir ilk təəssüratınız?
Pişdir, hələ ki, gözləri inşallah.
Nə qədər xərciniz çıxıb?
Hələ dəqiq deyil də, yəni.
Yəqin xəstəxanadan çıxandan sonra hesablayacaqsınız.
Yəqin ki, ondan sonra olur.
Siz neçəyə başa
gəlir, hə? Ondan sonra yəqin. Başa gəlmək, baha başa gəlir, o heç sərf eləmir.
Mən razıyam. Gəlin də razıdır. Narazıçılıq eləməyib. Uşaq da maşallah, sağsalamaz. Mən demirəm, nədir, nə 5 gün, nə 10 da bilmirəm, amma uşaqlarımız salamat olsun, adam dünyanı verər. Özün ürəyindən gəlib, məsəl üçün, bir balcı mışqılıq eləmişsin.
Ailələrinə yeni insanın gəlişini gözləyən daha bir neçə dəfərə yaxınlaşdım. Öncədən həkimlə anlaşıb-anlaşmadıqlarını, bunun onlara neçəyə başa gəldiyini, rəsmi qaydada xəstəxanaya nə qədər ödəniş etdiklərini soruşdum. Çoxları növbə həkimlərinə etibar etmədiklərini və öncədən pul verib həkim tutduqlarını deyirlər.
Bir dəqiqə heç kəs axın aşağı həkimə gəlmir, hər ən özünün həkimi var, savadlı həkim tutur özünə gəlir. Yoxsan beləncini, əlbəttə nəsə bir hadisə baş verər, nəsə olar.
Bir saylı doğum evində də durum təxminən eynidir. Xəstəxananın patologiya şöbəsindəki xanımlar uşağın dünyaya gəlməsi ilə bağlı lətifə də qoşublar. Demək, gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 200 dollara. Son illər Azərbaycanda qeysəriyyə əməliyyatı olduqca geniş yayılıb. Qadınlar deyir ki, dövlət xəstəxanalarında qeysəriyyə əməliyyatı üçün 800, Özəl xəstəxanalarda isə 1000 manat ödəmək lazımdır. Əgər özəl xəstəxanalarda pulun hamısı bank hesabına köçürülürsə, dövlət xəstəxanalarında vətəndaşa 800 manatın yalnız 50 manatı ilə bağlı çek verilir. Gələcək analar deyir ki, xəstəxanalarda rüşvət elə giriş qapısından başlayır.
60 manat elə girəndən demək olar ki, adi, yəni elə belə şeylərə, rekkardiogramasına belə də, yəni sildiyə falan, adi çox cüzü şeylərə çıxdım. Yəni, halbuki adi elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdım.
Bir saylı Respublika Doğum Evinin cərrahiyyə şöbəsində gördüklərim isə məni sözün əsl mənasında şoka saldı. Burada ana bətnindən cəmi bir neçə dəqiqə öncə çıxmış balaca insanlar xəstəxananın camaşırxanasında bəlkə 100 dəfələrlə yuyulmaqdan rəngi bilinməyən, ən dəhşətlisi isə kəskin xlor qoxuyan əski parçalarına bükülərək qoxu məqrəbə ilə ilk tanışlıq üçün ümumi dəhlizə çıxarılırdı. Buna görə xəstəxana rəhbərliyini məhkəməyə verməli olan atalar, nənələr, xalalar isə bir-birinin ardınca körpəni onların huzuruna gətirən tibb bacısının muşluluğumu verin sözünə dəndirmiş kimi öncədən hazırladıqları pulu onun cibinə qoyurdular. Tibb elmi yeni doğulmuşların immunitetinin güclü olduğunu ispatlasa da, onlarla çox dar çərçivəli təması məqbul sayır. Özü də bu, mütləq olduqca təmiz, steril ortamda olmalı, körpə ilə təmas quran insanlar maska giyməlidirlər. Körpəni ümumi dəhlizə çıxarıb, paltarında və ayaqqablarında milyonlarla bakteriyalar dolaşan insanlara göstərməklə ağla sığmaz hərəkətlərə yol verənlər bunun məsuliyyətini anlayırmı? Ancaq bu gördüyüm dəhşətin bəlkə də yarısıdır. Xəstəxanada təmir aparıldığından körpələr qohumlarla ilk tanışlıqdan sonra açıq hava ilə həyatlarının qarşıdakı bir neçə günlü keçirəcəkləri reanimasiya şöbəsinə aparılırdılar. Açıq hava ilə. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin baş məsləhətçisi Zenfira Topçubaşova isə xəstəxanalarda doğuş zamanı qadınların və onların ailə üzvlərinin həkimlərə pul verməsini onların öz suçu sayır.
Doğuş da pulsuzdur. Qanun üzrə mən danışıram. O pullu məsələni bir qədər mən taxsızlandırıram qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə şöhrət ola bilər. Taxsır əhalidədir.
Zenfira Topçubaşova xəstəxanalarda pul tələb olunan vətəndaşları Səhiyyə Nazirliyi və Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə xəbər verməyə çağırır. Xanım Topçubaşova əmin edir ki, əgər xanımlar bu məsələdə prinsipiallıq göstərsələr, korrupsiya faktlarının qarşısını almaq mümkün olar. Bakı şəhərində söhbət etdiyimiz sakinlər isə həkimin mövqeyini bölüşmür.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşlar deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çək.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə.
Gəlinimiz azad olmalı. Biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyə yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Bir dənə qarın qurulu benim. Bu mədənin yanında da yüzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda 90-cı illərlə müqayisədə doğum 2 dəfə azalıb. Doğumu artırmaq, əhalini həvəsləndirmək məqsədi ilə erməni hökuməti iyulun 1-dən yeni proqram tətbiq etməyə başlayıb. Gələcək analara sertifikat verilir. Sertifikatı alan qadının tibbi xidmətə görə kiməsə pul verməyə ehtiyacı yoxdur. Pulu hökumət ödəyir. Ermənistanın bu ilki büdcəsində doğuşa yardım üçün 3,8 milyard dram, yəni təxminən 12 milyon dollar vəsait ayrılıb. Gələn bu məbləğin 20 milyon dollara çatdırılması nəzərdə tutulur. Ermənistanda hökumətin yeni proqramından və proqramın effektindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Durna Səfəri tanış eləyəcək. əvvəl elana qulaq asaq.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Հայաստանում կոռուպցիան սկսվում է մարդու ծննդյան պահից, հենց ծննդատնում։
Ermənistanda korrupsiya insanın dünyaya gəlişindən başlayır, düz doğum evindən. Bunu bu günlərdə Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib. Sarkisyan korrupsiya barədə düşərgədə məktəblərlə görüşündə danışıb.
Tigran Sarkisyanı.
Korrupsiya sıxılmə, hənc martu zənvəlu bahit.
Sir deyil ki, Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də doğum evlərindəki korrupsiya indi adət ənənə halına alıb. Pul verməsən uşaq gözə gələr.
Միանգամից արմատախիլ անել դեռ.
Səhiyyə naziri Arutyun Kuşkan bildirir ki, səhiyyə ilə bağlı deyilənləri o dəqiqə inkar eləmək olmaz. Amma iyulun 1-dən tətbiq olunan proqram, tibb işçilərinin maaşlarının qaldırılması, hamilələrə doğuş qabağı nəzarətin təmin olunması mühüm addımlardır.
Bars haskanım ənk, vur miyankamiz.
Heç kim zəmanət verə bilməz ki, iyulun 1-dən sonra problem olmayacaq. Bütün sistemin birdən-birə təmizlənməsi mümkün deyil. Amma biz bu istiqamətdə hərəkət etməliyik. Artıq vaxtdır.
Ճանապարհը որտեղ ժամանակը դրակել է
Հուլիսի 1-ից անվճար ծննդոգնության հավաստագրեր են տրվել
Իյուլին 1-ին Ermənistanda hamileliyin 22-ci həftəsində olan hər kəsə sertifikat verilir. Sertifikat qadına həm hamiləlik müddətində, həm də doğuş zamanı pulsuz tibbi yardım göstəriləcəyinə zəmanət verir. Hamilə qadınlar yaşadıqları yerdən asılı olmayaraq istədikləri doğum evində yata bilərlər.
Hanrapetutyan tsankatsats tsnndatum. Hulusi 1-ից 24-ə Hayastanum.
İyul ayının 1-dən 24-ünə qədər Ermənistanda 1265 uşaq doğulub. Bütün bu doğuşlar yeni proqrama görə pulsuz olmalıdır. 24 yaşlı Nvard Nazaryan ilk körpəsi doğulan günü 70.000 dram, yəni təxminən $240 pul xərcləyibmiş. Amma ikinci körpəsi islahatlar dövründə dünyaya gəlib. Xəstəxanadan cəmi 3 gündə çıxan Nazaryan ora əlində yeni sertifikatla getdiyini deyir.
Gnatsel havastagirə zərkin.
Polisi 4-ün günəti davət.
Həkimin mənə doğuş sertifikatını iyulun 4-də verdi. Xəstəxanaya iyulun 7-si getdim. 28-də övladım oldu. Palatada 3 nəfər idik. Normal şərait idi. Televizor da vardı. Bircə yemək vermirdilər. Evdən gətirirdilər.
Sonunda İran kənd dali.
Teyev anvacar zanandoknutsun.
Ermənistanda doğuş sertifikatı tətbiq olunsa da, cəmal əlavə pul xərcləmək vərdişindən əl çəkməyib.
Dərəvəs çi statsfum.
Də, artan yerə xayni çatsınım. Kisöz gumart.
Xəstəxanadan çıxanda uşağı bizə verəndə qaynanam həkimlərə pul verdi. Əlbəttə verdi. Nəzakətsizlik olardı. Qaynanam sevinirdi. Təşəkkür elədi, getdi evə.
Առողջապահության նախարարությունը մոնիտորինգ է անցկացնում։
Ինդի Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi մոնիտորինգ keçirir ki, yeni sistemin effektini yoxlasın. Nazirliyin gecə gündüz açıq olan qaynar xətti də var. Doğum evlərində narazılığa olanlar zəng eləyirlər. İyulun 1-dən 15-inə qədər qaynar xəttdə 85 zəng daxil olub. Şikayətçilərin 40-ı Şengavit adlı tibb mərkəzindən narazılıq eləyib.
Şəhərkakan kentronun zakaz xəntirlərin.
Aynıdır VIP palatların, VIP palatı.
Şengavitdə VIP palatalar $50-dır. Amma onlar günə $100 istəyirdilər. Bura daxildir yemək, pampers və uşaq paltarı.
Amma darma 30 hazır.
Naxari xorurtakan Ruslan Nagevorkyan.
Ruslan Nagevorkyan Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin məsləhətçisidir. Dediyinə görə nazirlik müəyyən standartlar hazırlayıb. Onları doğum evlərini rəhbərlərə çatdıracaq. Standartlarda hər ana və uşağa ayrılmalı olan sahədən tutmuş, pullu və pulsuz palatalarının nisbətinə qədər hər şey qeyd olunub.
Harabəraktüçan qarqavurumu.
Bizim müəyyən etdiyimiz standartlara görə hər bir doğum evində pullu və pulsuz palataların nisbəti 70-in 30-a olmalıdır. Yəni palataların 70% pulsuz, 30-u pullu olmalıdır. Belə olsa, əlində sertifikatı olan qadın gələndə ona pulsuz palatayla təmin eləməkdə problem yaranmaz.
Ruslanla Gevorkyanı poxantmam.
Ruslanla Gevorkyanın dediyinə görə, hökumətin maliyyələşdirdiyi doğum evlərində də şərait normal olmalıdır. Səhiyyə Nazirliyi iradları qəbul edən, tələblərə cavab verən klinikalarla işini davam etdirəcək.
Ներկայացված պահանջները
Hökumətin maliyyələşdirdiyi palatalarda da müəyyən şərait yaradılmalıdır. Biz klinika sahiblərinə fikrimizi çatdıracağıq. Tələblə razılaşmayanlara dövlət sifarişi verilməyəcək. Ancaq heç bir xəstəxana dövlət sifarişindən məhrum olmaq istəməz. Doğumu artırmaq üçün proqram tətbiq olunsa da, Nvar Nazaryan 3-cü, 4-cü uşaq barədə fikirləşmir. Deyir, böyütmək çətindir. Yox, güclə çatdırırıq. Böyüyürlər qayğılarına qalmaq onları təmin eləmək lazımdır. Çətindir axı. 2006-cı ildə BMT-nin əhali fondu Ermənistanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Ermənistanın Milli Statistika Komitəsi birgə araşdırma apardı. Araşdırma göstərdi ki, əvvəl 2-3 uşaqlı ailələrin çoxluq təşkil elədiyi Ermənistanda indi hər ailənin 1-2 uşağı var. Ermənistan ailələrinin 80% 1-4 nəfərdən ibarətdir. Ailələrin cəmi 15%-nin 5 ya daha çox üzvü var. BMT-nin əhali fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyindən Qarik Srapetsyan deyir ki, indiki erməni ailəsinin nəsil artırma qabiliyyəti çox aşağıdır.
Ermənistanda doğumun səviyyəsi az qala 2 dəfə aşağı düşüb. Nəsil artmır. Yəni bir ailədə bir kişidir, bir qadın, amma nəsil artmır. Minimal göstərici 2.1-dir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan qarşısında ciddi vəzifə dayanır. Doğumu 30% artırmaq lazımdır ki, əhalinin təbii artımı təmin olunsun.
Bınaqan aç, qan qonu, bınaqan vəri artadırıcın apı.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda da əhali azalır. Səbəb uşaq ölümü hallarının artması, emigrasiya, bir də doğumun azalmasıdır. Mütəxəssislər əhalinin artırılması üçün təcili tədbir görməyə çağırırlar. Hökumət də əli boş dayanmayıb. Hər doğulan uşağa görə ailəyə yardım verilir. $140. Yoxsul ailələrə $280. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda doğulan hər uşağa görə valideynə 30 manat verilir. Bəs Gürcüstanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir? Bu barədə Niko Nirqadze danışıb. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Siğarı biz qarş miğmam qopoca, xəbsim şobiyar o bizə səxamcı po otxaslar, yəni vaucheri təxmərəbəm.
Gürcüstanda hökumət çoxcası ailələrə 400 larlıq, yəni təxminən $280 yardım eləyir. Yoxsulluqla mübarizə proqramına düşməyənlərə isə $200, yəni $140 voucher verirlər. Bu pulun nəyə yaradığını Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzədən soruşduq.
Turaz Şeydilə bəyə o sonrası ilə arayım.
Yəni voucheri.
200 larlıq voucher fizioloji doğuşun xərclərini ödəyir. Əlbəttə, söhbət şəxsi klinikalardan getmir. Oradakı palatların öz qiyməti var. Voucherlər dövlət klinikaları üçün nəzərdə tutulub. Hər rayonda azı bir idarə var ki, kasıb ailələri onların voucherini qəbul edir.
Kərcə klinika bir kərt mənətiz qan zəliyən qan xodu və piro bəbi.
Özəl klinikalar bir-birindən çox fərqlənir. Qiymətinə, şəraitinə, xidmətin səviyyəsinə görə. Özel klinikalarda doğuşun qiyməti 360 dollardan 650 dollara qədərdir. Qeysəriyyə kəsiyi tələb olunanda, doğuş zamanı ağırlaşmalarda və həkimi xəstə özü seçəndə qiymət biraz artır. Pasientlər qiymətlərindən asılı olmayaraq daha çox həkimi seçməyə üstünlük verirlər. Axı həkim peşəkar deyilsə, yaxşı şəraitin, texnikanın xeyri nədir? Doğuşdan sonrakı xidmət də çox vacibdir. Özəl klinikalarda doğuş sonrası xidmətin qiyməti 350 dollardan 1300 dollara qədərdir. Qiymətlər palatadakı çarpayların sayından asılıdır. Lüks və super lüks palatada yalnız ana və yeni doğulmuş olur. Onların yanına gələnləri buraxırlar. Otaqda hətta geniş ekranlı televizor olur. Gürcüstan qanunları işə çıxa bilməyən anaları necə qoruyur? Gürcüstanın əmək məcəlləsində analıq məzuniyyəti haqqında Carita Çarşı danışır. BMT-nin Cənubi Qafqazda gender və siyasət layihəsinin məsləhətçisi Carita Çarşı.
Normal keçən doğuşdan sonra qadına 58 gün, ağırlaşma onda 72 gün verilir. Bu standartların yüksək maaş alan analar üçün bir böyük minusu var. Gürcüstanda analıq məzuniyyətinin ödənişi maaşa uyğun deyil və əmək haqqının məbləğindən asılı olmayaraq 600 lar idi.
Çarita Cəşizdə, Ramaz Lagidzə təxmin edir.
Yəni 430 dollar. Çarita Çarşıda, Ramaz Lagidzədə hesab edirlər ki, Gürcüstanda uşaq ölümü halları çoxdur. Sağlamlığı Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzənin dediyinə görə dəqiq rəqəmlərdən danışmaq mümkün deyil. Uşaq ölümü barədə statistika müxtəlifdir, amma bütün hallarda yüksəkdir. Lagidzənin fikrincə çıxış yollarından biri hamiləlik dövrü görülməli olan tədbirləri vaxtı-vaxtında görməkdir. Əsas problemlər doğuş vaxtı yox, hamiləlik dövründə yaranır. Gürcüstanda maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq bütün hamilələrə aid proqram var. Ramaz Lagidzi. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda uşaq ölümü ilə bağlı vəziyyət yaxşı deyil. Bu proqramı ona görə qəbul eləmişik. Proqramın məqsədi hamilələri vaxtlı vaxtında həkimə getməyə sövq eləməkdir. Proqrama görə hamilə qadınlar 4 dəfə pulsuz müayinədən keçə bilərlər. Bəzi zəruri testlər də pulsuzdur. Əlavə müayinələr pulludur. Qiyməti hər bir klinika özü müəyyən eləyir. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Gürcüstanda demoqrafik problemin səbəbi uşaq ölümü hallarının çoxluğudur. BMT-nin gender layihəsinin məsləhətçisi Carita Çarşı Gürcüstanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir. Səbəb həm də doğuşun azalması, həm ölüm hallarının artması, həm də immiqrasiyadır. Carita Çarşının fikrincə problemin yeganə həlli yolu uşaqların sayını artırmaqdır.
Problemimiz qadacaq sərtərtik zəhər səbəbs. Titə olma, ocaqma, meti başında qaçınız.
Gürcüstanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin 2 yox azı 3 uşağı olmalıdır. 3 də azdır. Tarazlığı qorumaq üçün gərək hər ailənin 4 uşağı olsun.
Tumsa Cavusoğlu bizdə sözü departamentisim, tavarı spesialist.
Amma Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin mütəxəssisi Ramiz Lagidzi təhlükənin o qədər də böyük olmadığını deyir. Lagidzinin sözlərinə görə bir ara Gürcüstanda doğuş azaldı, amma son vaxtlar vəziyyət düzəlib.
Dəyətsəm, məqram boludurus mudqomarı oba qalmış orada.
Yox, doğrudan da şişirdirlər. Bir ara ildə 45-48 minə düşmüşdü, amma indi ildə 50 min doğuş olur.
Tumsa, orsulubs, roqorçası statistikada çiprəbi aradardıbdı.
Hamilələri rəqəm statistika maraqlandırmır. Onları narahat edən həkim və klinika məsələsidir. Təcrübəli valideynlər deyirlər ki, şəxsi klinikaların bir böyük üstünlüyü var ki, pulu verəndə bir dəfəlik verirsən. Sovet dövründən qalan klinikalarda olduğu kimi həkimə tibb bacısına nə qədər verməli olduğun barədə düşünməyə məcbur deyilsən.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanlar Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedib ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azlar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Tahir İbrahimov adlı dinləyicimiz yataqxanada qalır. Dediyinə görə, çörək pulu qazanmaq üçün KAMAZ yük maşını ilə ayda 1-2 dəfə yük daşıyır. Ancaq bu ona baha başa gəlir. Tahir deyir ki, əslində axşam saat 8-dən sonra yük maşınlarının şəhərə girməyə icazəsi var, ancaq buna görə ona protokol yazırlar.
Bakı şəhərində, yəni işgüzar şəhərdir Bakı şəhəri. Məsələsə, yüzlərlə də sahələr var, nəfəs, kinti obyektləri, nə bilim, dərmanlar, nə bilim, şərab tütün, ondan qədim çay fabrikləri, ona hansı sadalıyım? Hamısı Bakıdadır, o sözləri deyir, dostlar deyir, qaç pazıya deyir, tut. Vergi də veririk, işdə yoxdur, şəhərə də girir, ayda bir dəfə girən olur, iki dəfə girən olur. Sözü ki, onu nə var eləmək, şəhərin girəcəyində bir dənə baxmış məntəqəsi yaratdığının. Devlət verir üçün, versin, şəhərin, indi biz bu oranın bir dəfə gəlifdir, tutalım ki, bu onlar üçün gedirsiniz 200 manata da dadda satırlar onu. Baxmış verə gəlsin. Çox olsun da. Yəni onlar üçün gedir, bir ayda bir dəfə gedirəm mən. Bilmirəm, onlar üçün gedir, təzədən 200 manatı verim alım. Ayın ilin axırında da məydə olsun.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən polis mayoru Kamran Əliyev isə bildirir ki, xüsusi nişanlar olmayan yerlərdə yük maşınları axşam saat 9-dan səhər 8-ədək şəhərə daxil ola bilirlər. Xüsusi nişanlar olan, yəni yük maşınlarının girişi qadağan olunan yerlərə isə fiziki şəxslərin yük maşınlarının girişinə icazə yoxdur. Belə yerlərə ancaq hüquqi şəxslər, dövlət idarələrinə məxsus xüsusi təyinatlı maşınlar girə bilərlər. Yəni, 200 manatlıq illik buraxılış vərəqəsi deyilən sənəd mövcud deyil. Nişanın pozulmasına görə cərimənin məbləği isə 15 manatdan 20 manata dəyidir. Cərimənin yazılacağı həddi isə müfəttiş müəyyənləşdirir.
İnspektor sadəcə olaraq onun o qaydanı pozmasını etiraf etməsini, səmi peşmançılığını, yəni bax, bunları nəzərə alaraq minimum məbləğdə cərimə eləyə bilər. Və yaxud da sürücü var ki, görürsünüz ki, inspektor yaxınlaşır, qaydanı pozmuşuz deyir, əcəb eləmişəm. İndi bu əcəb eləmişəmə 15 manat düşür ya 20 manat. Sözsüz ki, istənilən inspektor çalışar ki, onu maksimum məbləğdə cərimə eləsin.
Dinləyicimiz Tahir İbrahimovun başqa bir şikayəti lisenziya almaqla bağlıdır. Belə ki, 5 illik lisenziya üçün sürücülərdən xeyli sənəd istənilir. Bunu da tapmaq dediyinə görə hər adamın işi deyil.
Lisenziya almaq üçün bizdən tələb edir ki, qarajla müqavilə bağlamalısan, həkimlə müqavilə bağlamalısan, tresarla müqavilə bağlamalısan. Bunların heç bir mexanizmi yoxdur. Mexanizmi olmaya, nazirət kabinetinin, bir defa sənə didarəcədə deyil nazirət kabinetinin qərarı. Bu olmalıdır. Gelirsən, onu yaxşı alab, kağızlar harada alın, bu kağızın alması yeri mənə göstər, mən o kağızı alım. Yoxdur, kağız alması yeri yoxdur, o da deyil, mən bilmirəm, harada alın sən al.
Bu sənədləri hazırlamağın dərdindən sürücülər aylıq qeydiyyat nişanı alırlar. Buna nə qədər xərc çıxır, Tahir İbrahimovun dilindən eşidək.
20 manatı dövlətin vergisini ödəyirsən, 20 manatı cibirlərini alırlar. 6 manat hansısa qarajın adı ilə alırlar, heç bir qarajın üzrün heç bir şofi tanımır, yox qarajı hardadır. Ondan sonra təzə nəsə də çıxardırlar, 10 manatı həkimə alırlar. O həkimi də heç bir şofi görmür ki, o həkim hardadır, nətərdir.
Yaxşı, siz 5 illik alırsınız, yoxsa necə aylıq?
Yox, 5 illik ala bilmirəm, sözüm doğrusu. Necə aylıq? 5 il o aylığı ödəyirik.
Aylıq indi nə qədər çıxır siz?
Aylıq 20 manatdır, 20 manat dövlətə veririk. Qaldı ki, bir dənə fərqlənmə nişanı var, belə yapışdırırıq aynıya, maşının aynasına. Həmin o fərqlənmə nişanında 20 manatda onları verməsən, vermirlər.
Deməli, ümumi 40 manat xərcimiz çıxır.
40 manat odur, yox, bu 40 manatdan başqa. 6 manatdan hansısa qaraja veririk, güya ki. Həmin orada onları alırlar bizdən. 6 manat. Ay, o qaraja heç bir sözü...
Ümumi aylıq nə qədər çıxır hər ay?
Deməli, aylıq 40 manat o, 6 manatda 46 manat, 10 manatda təzə çıxardırlar. 56 manat. Bu 56 manatın 20 manatı gedir hökumətə. Dövlətə. Qalan kullanıcılarına gedir.
Avtonəqliyyat Servis Departamentinin lisenziyalaşdırma və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi xidmətinin yük şöbəsindən Namiq Aslanov deyir ki, ölkə daxili yük daşımaları üçün 110, beynəlxalq yük daşımaları üçün 150 manat məbləğində lisenziya haqqı müəyyənləşib. 5 illik lisenziya üçün 500 manat istənilməsini isə Namiq Aslanov təksib eləyir.
Hanım, yəni sürücü hər şey edə bilər. Yəni ki, bu sənətlər, tələb olan sənətləri toplamağın dərdini bəhanə gətirir. O,
Namiq, mən bax, o sənədlərlə bağlıdır şikayətlər var ki, məsələn, elə sənədlər istənilir ki, nə bilim, həkimdən ya kimdən, yəni onu mümkün deyil. Tutaq ki, məsələn, fərdi yük maşını sahibləri, deyir, biz o sənədləri ala bilmirik, yəni ünvan yoxdur o sənədi almağa.
Orada hamısı da göstərir, ünvan da var, hər bir nəqlət vasitəsi, lisenziya alan nəqlət vasitəsi mütləq istismara uğradılı, ekoloji şərtlərə cavab verən, nəqlət vasitəsi olmalıdır. Əgər bu tələblərə, bu şərtlərə cavab vermir və yaxud da o nəqlət vasitəsi həmin vəziyyətə gətirilmirsə, həmin nəqlət vasitəsindən lisenziya verilməkdən imtina olunur bir. İkinci, hər bir sürücü, hər bir ictimai nəqlət vasitəsi lisenziya almaq üçün və lisenziya alırsa mütləq tibbi müayinədən keçirilməlidir və hər bir sürücü tibbi müayinə kartı alıb hər gün sağlamını təsdiq etmək üçün ora xüsusi qeydiyyat yerləri qeyd olunmalıdır. Yəni, lisens almaq üçün bəzi şərtlər var.
Namiq Aslanov deyir ki, hər bir nəqliyyat vasitəsi yük götürmə qabiliyyətinə görə aylıq dövlət vergisi də ödəyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu günlərdə Keçlədə kanalizasiya kollektorunun çökməsi nəticəsində onlarla evi çirkab suyu bastı. Azadlıq radiosunun müxbiri də hadisə yerində oldu, baş verənləri işıqlandırdı. Bir neçə günə ərazidəki su yığışdırıldı. Ancaq Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə Keçlədən gələn zənglərin sayı azalmır. Sakinlər deyirlər ki, onlara nə kompensasiya verilir, nə də evləri təmir olunur. Üstəlik uşaqlarının infeksion xəstəliklərə yoluxma təhlükəsi yaranıb. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən ziyyət Din Kazımovsa deyir ki, bu ərazidə heç bir yoluxucu xəstəlik qeydə alınmayıb. Dinləyiciləri eşidək.
Mən Qadaşova rayonam. Mirzə Balazi küçəsində yaşayıram. 23-cü ayın 23-ü böyük bir fəlakət olub həyətimizdə. Bütün yerin altında gedən həyəcandan danışa bilmirəm. Yerin altından gedən böyük bir kollektor patlayıb. Bütün həyətləri, bütün məhlələri Keçlə qəsəbəsindəki bütün həyətləri, məhlələri su basıb. Bu bir faciədir. Bu su deyil, bu üz istəyirən nəcisdir. Bir həftədir, nə isə imkan vaxtında yardım gəlmədi, düz 2 gün gözlədilər. Bütün evlər suyun altından qalandan sonra, 2 gündən sonra o gəlirlər. Gəlir məhlərin nə xeyri? Yaxşı, indi o sular boşalınıb, amma indiyə nə qədər evlərlə maraqlanan yoxdur. Nə bir gəlib gedən var, nə yox. Bütün mülklər, bütün evdəki avadanlıqlar, nələr, hamısı nəcis içində qalıb. İçərilərə hindində ayaq açmışıq, giririk. 15-20 dəqiqədən artıq qalmaq olmur. Evə gəlirik, nəfəsimiz tutulur, sinəmiz tutulur. Hər yer nəcisin içindədir, hər yer quruyub qalıb. Nə gəlmək kömək var, nə gəlib təmizləyirlər, nə yardım göstərirlər. Elə ancaq özmə nə qədər qapı qonşularda qala, heç kim gəlmir. Gəlirlər indi məhlələri abadlaşdırırlar, məhlələri asfaltlayırlar. Çağırırıq, ay uşaqlar, ay filan kəs görürük, siz kimsizdir, xalım, bizə niyə şikayətdir? Bizdən yuxarıdan əmir gəlir ki, biz məhləni abadlaşdıraq. Bu məhlədən qabaq evlərə gəlsinlər. Hər evdə, hər ailədə 3 maşın, 4 maşın tullanmalı mebellər var. Hər evin necə deyərlər 3-4 mebeli var. Bu mebellər tullansın, avadanlıqlar tullansın, əşyalar tullansın. Epidemiya günü-gündən artdı, iy artır. Dəhşətdir, deyiləsi dönünə cəmatı fikirləşirlər. Ancaq onu ne bilirlər ki, üstü bəzi eləsinlər, yarasınlar ki, heç nə olmayıb, amma evlər dəhşət vəziyyətindədir.
Mən Hacıyeva Milayim, Keçlə qəsəbəsində Şərq küçəsi 10 nömrəli evdə yaşayıram. Bizim küçəmizə bu kanada suları dolub. İndi mənim evimdə avadanlıqlarımdan bir dənə iynə qalmayıb ki, mən onu götürüm işlədim. Mən xahiş eləyərdim, sözümüzü eşidəsiniz. Nəinki mən, bütün qonşular adından deyirəm. Biz 6 nəfərdən ibarətik evdə. Yoldaşım, qaynanam, 3 də övladım. İnanın ki, evdən olan avadanlıqdan, mebeldən bir dənə əlimizə heç nə gəlmədi. Evi bütün boşaltmışıq, evin bütün pollarından çıxarmışıq. Bütün mebelləri, hamısı, inanın ki, televizor, video, xalacəlnik, tostoran, plisor, hamısı yanıb. Su içində, paltar yuvan maşınım, öz evi təzə remont eləmişdi, nə qədər xalçalarım, avadanlıqlarım. İnanın ki, əlimizə gələn bir dənə and olsun Allaha bir şey qalmayıb. Onların hamısını dünən çıxartdıq, tökdük, məhliyə yandırdıq. İndi mən xahiş edirəm, mənim sözümü eşitəsiniz. Məni təsəvvür edin ki, mən bu vəziyyətdə necə yaşayayım? Nəyin əməliyəm? Mən nəyin əməliyəm? Bax, mən onu demək istəyirdim. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri prezident seçkisini xüsusi diqqətdə saxlamağımızı istəyirlər. Bəzi dinləyicilər seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılacağından narahatdırlar. Ancaq ATƏT, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı azad və ədalətli seçki keçirməyə, bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaratmağa çağırıblar. Hakimiyyət, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təmsilçiləri vəd edirlər ki, bu şərait yaradılacaq.
Alo, salam. Azadlıq radiosu demək istəyirəm ki, mənim sizə söyləyəcəyim bunların ibarətdir ki, indiki hakimiyyət indidən prezident seçkilərinə saxtakarlığa başlayıb. Elə ki, bütün büdcədən maliyyələşən strukturlar, o cümlədən hərbi qulluqçular, sistem işçiləri, həkimlər və s. tapşırılır ki, hər bir şəxs indiki prezidentin xeyrinə 100-200 səs toplamalıdır. Əks halda işdən xaric ediləcəkdir. Mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, Avropa Birliyi və prezident seçkisində daha ciddi və sərt tədbirlər görsünlər. Və mən sizdən çox xahiş edirəm ki, vanaqlaşdırmaq taktikasından əl çəkəsiniz və daha çox xalqın azadlıq səsini ucaldasınız. Bu qədər, sağ olun.
Məhəmməd Bağır, mən seçkilər haqqında demək istəyirəm. Azərbaycanda demokratik seçki keçirməkdən ötürü seçki komissiyalarında, yəni məntəqələrdə prezidentliyə namizəd olan partiyaların nəzarətçiləri olmalıdır. Bu nəzarətçilərin, yəni komissiyanın sədri olmamalıdır. Ona görə ki, nəzarətçilər hamısı eyni hüquqa malik olmalıdırlar. Heç kim bir-birindən üstün olmamalıdır. Belə şəraitdə cəmiyyət seçkiyə cəlb oluna bilər və gələrlər. Çünki bu sədrlər seçkidən sonra bütün işləri qatıb-qatışdırırlar və nəticədə də saxtakarlıqlar əmələ gəlir. Çox sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xətt dinləyiciləri ən müxtəlif mövzularda fikirlərini bizimlə bölüşürlər. Bir dinləyici istəyir ki, ağcaqanad dərmanlarının tərkibini araşdıraq. Ələsgər əmi isə içməli və məişətdə işlənən suyun keyfiyyətindən narahatdır.
Deməli, mən adım Evdərdir. Bu saat ağcaqanada qarşı mübarizə üçün bu qəribə şeylər satırlar, paketlər. Mən maraqlandırır ki, görən bu paketlərin kimyəvi tərkibi öyrənilibmi? İndi bizim cəmaat bunu, hətta uşaqlar olan otaqda da yandırırlar, o küstü ki, ağzı-qanadı məhv eləsin. Bunu xahiş edən bir örgənərdir. Bu necə düzgündür? Bu paketin üstündə nə bunun bıraxdığı ölkənin adı var. Ancaq ərəb əlifbası ilə nəsə yazılıb. Çox güman ki, bu İrandan idxal olunur və ya ərəb ölkələr və yaxud ərəb ölkələr. Bunu xahiş edirəm örgənərdir ki, bu... Necə bu istifadə eləmək olar mı? Mümkündür mü? Bunu təhlil eləmək mümkündür mü? Bunu analiz eləmək mümkündür mü? Ki bu cəmaat, mən məsələn bir dəfə bundan istifadə elədim, baş ağrısı məndə 2 gün getmədi.
Ələsgər, illərdir ki, xalqın əksəriyyəti minimum içməli su deyil, hətta paltar yumağa yararlı olmayan zibilli su ilə və ya qazla təmin olunduğu və ya çoxlarının qazı həsrət qaldıqları halda dövlət xaricə qaz satır və bu satışı qat-qat artıracağını bəyan edir. İlahi, görəsənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq. Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosum. Mən Yahya Tərviz. Mənim şikayətim Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, o şikayət olmasın. Mən hal-hazırda mobil telefon ustası işləyirəm. Vəziyyətlə əlaqədar gəlib burada Bakıda işləyirəm, rayonda yaşayıram. Heç bir işləmək də mümkün deyil. Hərə əlinə bir babka, boğaz qalısıqlı bir babka alır, gəlir ki, mənə də ver. Yəni, hərə hamı məndən pul istəyir. Buna bir çayrə xahiş edirəm, mənə köməkli edin. Mən necə işləyə bilərəm? Məcburiyyət vasitində qalıb bu vətəndən, öz doğma vətənimi qoyub gedib başqa yerdə bir yaşamaq məcburiyyətindəyim. Mənə bir köməkliyədim.
Radio Foruma sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılmaması, pensiyaların azlığından da hər dəfə şikayətlər gəlir. Daha doğrusu, elə həftə olmur ki, bu mövzuda zəng almayaq. Bu dəfə təqaüdçilər gileylənirlər ki, hökumət onların pensiyasını qaldırmamışdan bazardakı qiymətlər od tutub yanmağa başlayır.
Sizə zəng edən sizin daimi dinləyiciniz Qasımova Kübarə müəllimədir. Bugün sizə elə bir yalandan danışacağım ki, ən böyük yalandır. Bütün Azərbaycan xalqını əhatə edir. Bu yalan belədir. Minimum əmək haqqı, pensiyalar iyunun birindən qaldırılır. Hətta yaşı 70-dən yuxarı olanlar üçün 20 manat qaldırılacaq. Mən bu sözü eşidən kimi qaçıb anamı bəh-bəh qucaqlayıb təbrik etdim. Belə bil ki, mənim bu təbrikimi bütün bazarlar, bütün ət mağazaları, bütün fırıldaqçılar eşitdilər. Hamısı qiymətləri artıq 3 aydır ki, qaldırıblar. Vətəndaşların cibini soymaq üçün bu yalanı danışan hansı cinayətkardır? Xahiş edirik, bu yalanı danışanı Azadlıq Radiosu öz studiyasına çağırıb danışdırsın. Görək nə söyləyəcək. Hörmətlə sizin dinləyiciniz Kübarə müəllimə.
Hörmətli cənab Azadlıq Radiosu rəhbəri, siz özünüz şahidsiniz ki, ərzaq və digər əşyaların qiyməti hansı sürətlə inkişaf edir. Dövlətimiz də bu vəziyyəti güya ki nəzərə alaraq bizə kömək etmək məqsədi ilə pensiyamızı 10 manat artıracağına söz verir. Və bu barədə də bir il qabaqcadan elan edir. Bunu da nəzərə alan qan içən işbazlar bizi 10 manat artımını alana qədər öz çirkin əməllərini görərək qiymətləri alacağımız 10 manatın bir neçə misli qədər dəyərində qaldırırlar. Ki, bu da nəticədə bizim aldığımız artımı heç kəpək almağa da çatmadığını təsdiq edir. Burada bir atalar sözü yadıma düşür. Çörək atlıdır, biz piyada. Qaç arxasınca görüm, çata bilərsənmi? Siz xahiş edirəm bunu efirdə səsləndirin. Adiyyatlı məmurlar ya rəhbərlər, qoy qulaq atsın, bəlkə onlar utansınlar, insafa gəlsinlər. Bizə 60 manat məbləğində pensiya verirlər. Ancaq əlan verirlər televizdə ki, uşaqları lagerə göndərin, düşərgə, pioner, qabaq pioner düşərgəsi olurdu. İndi Daxili İşlər Nazirliyinin düşərgəsidir. Bir uşaq üçün 3 həftəyə 220 manat pul istəyirlər. Əgər bir uşaq ayda 220 manatla dolanırsa, ona o miqdar çatırsa, bəs bu yetim pensioner 60 manatla necə dolansın? Qabaqcadan təşəkkürümü sizə bildirirəm. Çox xahiş edirəm ki, səsləndirin bunu. Bəzi sizin elanlarda lazımsız elanlar verirsiniz, adamın əti tökülür. Lazımlı şeyləri təkrar eləyin. Orada biri deyir ki, biz söz veririk, ora yol çəkirik, bura yol çəkirik. Daha demir ki, onlar yol çəkirlər 6 aydan sonra, onlar təmirə dayanır o yollar. Bir də ki, onların əlində imkan var, onlar iqtidardırlar, deyə bilərlər, eləyə də bilərlər. Amma keyfiyyətinə söz vermirik. Nə isə baş ağrısı olmasın. Çox sağ olun. Zəkiyev Azad.
İndicə eşidirəm, qulaq atıram Ziya Səmədzadənin Milli Məclisin nümayəndəsinin. Mən başa düşmürəm, bu qədər neft satılır, hara gedir bunun pulu? Yığıb ömrümüzün axırına qədər işləyib dövlət əmanət kassasına qoyduğumuz o cüzü miqdarda kəfən pulunu nə üçün ala bilmirik? Bəs bu neft dövləti olasan, küvətdə, küvət ikinci, dünyada ikinci küvətdir Azərbaycan dövləti. Nə üçün biz ala bilməyək?
101.7 FM
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xətt dinləyiciləri yenə də İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən narahatdır. Bir nəfər soruşur ki, Bakının parklarına niyə yaşıllıqdan çox mərmər döşənir? Dinləyicilər Azadlıq Radiosunun efirində gedən anonslara, reportajlara, araşdırmalara da həssas yanaşırlar, şərhlərini bizimlə bölüşürlər.
Salam əleyküm, mənim adım Şahindir. Mənim bir məsələ çox narahat edir ki, nəyə görə bu televiziya kanallarına İran kanalları müdaxilə edir, qoy imkan vermir öz kanallarımıza tamaşa eləyək. Hətta radio stansiyasında da bir İran kanalları var. Bu telekanalların o çox bərbat vəziyyətdədir. Mən nazirliyə də müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm bu problemi həll edin. Olduqca narahatam. Öyrəşmiş bu seriallara. Çox sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən istəyərdim siz tez bir müddətdə, yaxın bir verilişinizdə bu parkların hamısını bu bağlanması və orada remont işlərinə əlaqədar o məsələlərə bir mövzu tez eləyəsiz ki, bu hökumətdə oturan adamlar başa düşsünlər ki, parkları sürüşkən daşlar düzmək lazımdır, cəmaat onun üstündə yerib, əngə verib, yıxılıb da qol başını qırıb, özüm şəxsən mən yıxılmışam bu Respublika sarayının qabağındakı parkda, konservatoriyanın qabağındakı parkda. Demək istəyirəm ki, siz bu verilişi tez hazırlayın ki, yoxsa sabahsız gec olacaq, ona görə ki, parkların hamısını zəb bağlayıblar, götürüb öz bildə elə o axmaq başlarına nə gəlir, elə fazla nəsə eləyəcəklər, sonra gec olacaq. Mən bunu sizin verilişə görə demirəm, sizə görə mənə lazımdır. Mənə lazımdır ki, onlar eşitsinlər, xəcə bu axmaqlıqlarını özləri dərk eləsinlər, o səhvlərə yol verməsinlər.
Mənim 64 yaşım var. Heç vaxt siyasət ilə məşğul olmamışam. 60-cı illərdən etibarən ulu öndərimiz, ata kimi sevdiyim rəhmətli Heydər Əliyev cənablarının Mərkəzi Komitənin katibi olduğu vaxtdan mən və yoldaşım, sonra da oğlumuz hamının şərəf saydığı Komünist Partiyasının üzvü olmuşuq. Eləcə də komünist vətəndaşlarımız 20-40 il hər ay 7-8-10 manat Azərbaycan Respublikasının bankına üzvülük haqqları ödəmişik. Şəxsən mən və yoldaşım, hətta biletimiz də durur, hər ay hər birimiz 25 il həvəslə 4 uşağımızın boğazından, əynindən kəsərək 15-16 manat üzvülük haqqını banka ödəmişik. Ola bilməz ki, bu üzvülük haqlarının faizi qoca vaxtımızda 60 manat pensiyamızın üzərinə əlavə olunsun. Hörmətlə sizin kübarə müəllimə.
Bura bax, bu yollarımız nə vaxt bizim asfaltlanacaq? Suraxan rayonu mədən küçəsi, birinci mədən, Samir Əliyev, sonra İlqar Məmmədov küçələri qumun içindədir, toz torpağın. Xahiş edirəm, gəlib oraya qırrasınlar seçkilərə qədər. Sağ olun.
Hələlik. Hörmətli Azadlıq, sizdə o reklamlarda bir qadın deyir ki, o xaricdə yaşayır haradasa. Mən deyir, elə bil bura gələndən sonra biraz da məndə vətənpərvəri daha da artır. Mən ümid varam ki, bir də öz yurduma qayıdacam, xoşbəxt yaşayacam. Yəni, yurdun bu pis vəziyyətində, müharibə şəraitində, bu kasıbçılıq zamanında qaçıb başını götürüb gedib haradasa özünə xoşbəxtlik axtaran adam bu Azərbaycana sonradan qayıtması lazım deyil. Ölkənin çətin vaxtında burada olmaq lazımdır. Ölkəni qurub yaradıb xoşbəxt eləmək lazım ki, xoşbəxt yaşayasın. Çox sağ olun.
Bu da son. Qaynar xətt gün boyu açıqdır. Canlı verilişlərimizin efir vaxtı istisna olmaqla siz avtomat telefona zəng eləyib istədiyiniz fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz.
0436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.